Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, vă invităm să ne însoțiți în continuare în călătoria noastră. Vrem să fiți alături de noi călători în timp și spațiu. Vrem să ne îmbogățim sufletește, vrem să ne crească credința și vrem să devenim aidoma lui Avraam. Pe urmele lui suntem și mi-aș propune, domnule pastor, ca în această ediție să ne reîntoarcem puțin în Betel și să mergem mai departe în locurile despre care nu ne-ați vorbit încă nimic.
Din Betel se coboară, pentru că spuneam că este locul cel mai înalt. Avraam coboară, cred eu, puțin cam trist, că este de acum singur. Lot l-a părăsit, e puțin supărat, pe roagă, Doamne, de ce s-a întâmplat asta? Coboară, trece pe lângă Iebus, o cetate oarecum mai importantă, dar nu foarte mare, 2-3 mii de locuitori avea pe vremea aceea, și se va opri la Mamre, un loc de pe un vârf de deal, din apropierea unei localități foarte vechi, Hebron. Aici, la Mamre, va sta pentru mai mult timp și îmi place extraordinar de mult, pentru că locul acesta, Mamre, are până în prezent o denumire arabă, care se traduce în felul următor: altarul de pe dealul prietenului lui Dumnezeu. Deci, notați, până astăzi este altarul de pe dealul prietenului lui Dumnezeu. Aici, pe acest deal, Avraam se întâlnește cu Domnul Hristos. Stătea la umbra cortului și a unui stejar care era acolo, umbră, căldura de vară este destul de mare, trec niște oameni pe drum și Avraam se ridică și spune: domnilor, nu se poate să treceți pe lângă mine și să nu vă opriți puțin la mine. Să vă dau un pic de apă, să dau ceva de mâncare. Observăm cât era Avraam de bun, de ospitalier, formidabil. Un om așa cu o inimă largă și oamenii spune: da, vă mulțumim. S-a oprit.
Nu era și un obicei al locului?
Există un obicei, dar vedeți dumneavoastră, obiceiul de astăzi al beduinilor este: dacă omul vine la tine, este o cinste pentru tine să-l primești. Am fost într-un cor de beduini și ne-a arătat acest lucru. Ei, în momentul în care au primit un oaspete, au o piuă de lemn unde zdrobesc boabele de cafea ca să-i facă acestuia o cafea. Și bătaia aceasta are un fel de muzică. Și toți vecinii aud:
are oaspeți.
Și atunci pentru tine e o cinste. E o cinste că ai primit. Și este o regulă, timp de 2 zile, acei oaspeți sunt sub protecția ta și le dai totul. Deja din a treia zi ies de sub protecție. Dacă ei nu au bunul simț să plece, poate să iasă scandal. Dar aici oamenii nu au venit la cortul lui Avraam, ei treceau pe drum. Avraam i-a oprit. El face mai mult. Avraam i-a oprit și a spus: domnilor, nu se poate să treceți pe drum fără ca să vă opriți la mine. Avraam nu face acest gest pentru ca să arate altora cât e el de mărinimos, că nu erau alții prin jur, ci Avraam o face din felul său de a fi, din ospitalitatea care exista în el și din bucuria de a fi de folos unui om într-o zi toridă, când avea nevoie de apă și de mâncare. Și în felul acesta, Biblia ne spune să fim primitori de oaspeți, pentru că fără să vrem, în acest fel, s-ar putea să primim îngerii lui Dumnezeu. Și acolo, în acest loc, Arabia a spus: aici este prietenul lui Dumnezeu, care a stat de vorbă cu Dumnezeu și care a negociat cu Dumnezeu situația oamenilor, salvarea oamenilor. Fantastic! Nu cred că a mai fost un om care să negocieze până la sânge, până la 10, să negocieze cu Dumnezeu salvarea unei cetăți
soarta,
care ar fi spus, domne, ducă-să, că și așa ăștia mi-au făcut mie necaz, ăștia sunt cei care, da, ducă-să. Nu, Abraham este un nobil, un om fantastic. Dacă am avea astfel de oameni astăzi, la marile instituții de pace, la ONU sau la altele, lumea noastră ar fi altfel.
N-ar mai fi războaie.
N-ar mai fi războaie. Să aibă acest spirit al lui Abraham, să aibă această putere de convingere a lui Abraham, să aibă această dragoste pe care o avea Abraham și să insiste și să insiste, lumea noastră ar fi alta.
Prin tot ceea ce ați spus, putem creiona deja foarte, foarte bine portretul lui Abraham.
Sigur.
Un bărbat de excepție.
De excepție. Aici la Mamre, deci vedeți, el nu s-a băgat în cetate. Cetatea este undeva la vreo 3-5 km de Hevron. Da. Punctul Mamre, că nu e o cetate. Da, da, da. Mult, mult mai târziu, Irod cel Mare a făcut o împrejmuire din piatră, un temenos se numește, un temenos, în amintirea acestui loc. Există și urmele unei fântâni, unde se spune că într-o anumită zi, când te uiți în oglinda fântânii, vezi chipul lui Dumnezeu. Fantastic! E și tradiție, știți? Adică, într-adevăr că în acel loc Abraham l-a văzut pe Dumnezeu, dar oamenii au translasat-o puțin și zice, în acea fântână vezi chipul lui Dumnezeu când te uiți într-o anumită zi din an. Și locul este cunoscut și astăzi, se poate vizita, nu întâlnește aproape nimic, decât acel temenos ridicat de Irod acum vreo 2000 de ani. Mergând mai departe, avem Hevronul. În Hevron deja locuiau amoriții, acolo erau cei trei fii, Aner, Eșcol și Mamre, cu care Abraham a avut relații foarte bune, cu care s-a asociat în războiul împotriva lui Chedoraomer ca să îl salveze pe nepotul său Lot și unde și-a cumpărat practic locul de înmormântare pentru soția lui și apoi a devenit așa numita Peștera Patriarhilor.
Care a rămas.
Care este punctul cel mai fierbinte în prezent din Israel, în afara de Ierusalim, Peștera Patriarhilor. Am fost de multe ori la această peșteră. În prezent este un monument construit tot de Irod cel Mare. Vedeți, pe vremea Domnului Hristos, acesta era istorie, o istorie foarte veche. Așa cum noi astăzi construim monumente și Irod a construit în jurul acestei peșteri un monument, un temenos foarte frumos, cu pietre foarte mari. Mai târziu, când au venit bizantinii, i-au făcut acoperiș, că nu era acoperită, și au transformat-o în biserică.
Biserică, da.
Mahomedanii au transformat-o în moschee și au ridicat două minareturi. Pe urmă, evreii, când au venit, au făcut o sinagogă și în prezent jumătate...
Este un centru religios?
Jumătate este sinagogă și jumătate este moschee. Și zeci de soldați îi păzesc și pe unii și pe alții să nu spargă capetele.
De asta ați spus că este punctul cel mai fierbinte.
Cel mai fierbinte, da. E interesantă situația de acolo din Hevron. De ce? Foarte important, de ce? Fiindcă dreptul de proprietate pentru a-l moșteni pe Abraham este dat de mormânt. Deci nu ne-a rămas nimic altceva decât mormântul. Și dacă eu sunt cel care îngrijesc de mormântul tatălui, însemnează că eu sunt moștenitorul tatălui. Aici este mormântul tatălui meu, deci este locul meu. Și niciunul dintre copii, că sunt copii amândoi, nu vor să renunțe la acest lucru.
Evreii
spun, domne, este mormântul tatălui nostru, Abraham. Deci nu este mormântul tatălui nostru, Abraham. Au dreptate și unii și alții. Și
atunci, cum se poate să aibă amândoi dreptate?
Păi dacă a avut doi fii, Ismail și Isaac, dacă nu l-avea pe Ismail, nu mai era problema. Dacă l-a avut pe Ismail, ce să-i faci? Asta a fost. Abraham a avut și el un moment al lui, slab. Și atunci, mormântul este elementul de conflict de sute de ani și acum fiecare nu vrea să renunțe la drept. Dacă țin de mormânt, înseamnă că ei au încă drept. Dacă renunță la mormânt, înseamnă că nu mai e tatăl meu și am lăsat dreptul meu celuilalt.
Și totuși Dumnezeu i-a dat dreptate lui Isaac. L-a părtinit pe Isaac.
Bine, asta e o altă problemă, o să vorbim și despre Isaac, o să ajungem și acolo, cu adevărat este, pentru că Isaac era moștenitorul de drept. Era fiul legitim.
Și în Hebron, de ce nu se poate ține cont de acest lucru?
Sunt oameni. Deci oamenii aceștia vor doar moștenirea tatălui, nu și credința tatălui. Asta e problema. Domnul Hristos și Domnul Hristos și, și Ioan Botezătorul, amândoi, le-au spus același lucru evreilor. Deci dacă voi ați avea ca tată pe Abraham, ați face faptele lui Abraham. Abraham n-a făcut ceea ce vreți să faceți voi. Voi căutați să mă ucideți. Abraham n-a făcut așa ceva. Dovadă că voi nu sunteți copiii lui Abraham. Asta e problema. Oamenii privesc numai la elementul firesc, la descendența firească. Din neam în neam, mergând pe genealogie, noi suntem urmașii lui Abraham. Corect, e adevărat. Dar Biblia face un alt element. Ea prezintă descendența din punct de vedere spiritual, adică descendența din punct de vedere al atitudinii tale și nu al sângelui tău. Dacă ai credința lui Abraham, dacă ai faptele lui Abraham, dacă ai comportamentul lui Abraham, atunci ești fiul lui. Iar ei, evreii, aceste lucruri nu le mai au și se bizuie numai pe descendența genealogică din strămoșul lor Abraham. De aceea sunt problemele.
Acolo, dar aici, la noi, nu suntem și noi fii legitimi și ilegitimi? Ce legitimitate avem noi să spunem că suntem creștini? Noi suntem creștini.
Dar observați că în această încercare de a moșteni drepturile lui Abraham, pentru că aici e toată problema. Când un om moare, spune, îl trimitem în sânul lui Abraham. Deci suntem copiii lui Abraham și toți vorbim foarte frumos de Abraham, dar legitimitatea ca să fim copiii lui Abraham ne-o dă Biblia. Și Biblia spune foarte clar. Deci nu dacă sunt cel mai vechi. Vin creștini, spune, domnule, noi avem biserica asta aici de 1700 de ani. De 1700 de ani făcută de strămoșii noștri. Însemnează că noi moștenim aici, că suntem cel mai vechi. Voi de când o aveți? De 150 de ani. Oh, sunteți târziu. Dar voi? Noi de 80 de ani. Oh, și mai târziu.
N-aveți
și atunci de-a. Oamenii iau doar acești ani. De când sunteți voi? De când sunteți voi? Și spune, gata, sunteți mai de curând, voi n-aveți niciun drept. Dar Biblia nu spune așa. Zice, dacă ați face faptele lui Abraham, ați fi copiii lui Abraham, pentru că Dumnezeu chiar din pietrele acestea poate să scoată fiii lui Abraham. Deci a fi urmașul lui Abraham trebuie să ai aceste două elemente de bază. Credința pe care a avut-o Abraham, și ce faptul. Credință? A lăsat Urul, a lăsat Haranul și a plecat înainte. Unde îl trimitea Dumnezeu? Și să ai faptele lui Abraham. Astea sunt elementele. Și ar mai putea fi al treilea lucru, să închei legământul cu Dumnezeu pe care l-a încheiat Abraham.
Legământul ca rezultat al celorlalte două.
Sigur că o confirmare.
O confirmare. Un element
care pune punct și care întărește printr-un act legal, că eu am devenit copil al lui Abraham. Și atunci am tot dreptul să mă socotesc urmașul lui și am toată speranța că atunci în cer voi sta la masă cu Abraham, Isaac și Iacob. Asta este învățătura pe care noi o putem trage din călătoria pe urmele patriarhilor.
A întâmpinat probleme Abraham în tot drumul lui, mai ales cu vecinii. Am văzut că a fost foarte diplomat și a încercat să păstreze pacea, dar să țină și la proprietatea lui. Am luptat mult și și-a dorit mult locuri în care să pună piciorul. Așa de frumos ați spus, să fie piloni, proprietăți ale lui.
Eu cred că Abraham a reușit foarte mult pentru că nu a râfnit teritoriile bogate. Cananiții locuiau în câmpie, în zonele foarte mănoase. Și dacă Abraham s-ar fi coborât în câmpie, ar fi avut mult mai multe probleme, pentru că ce cauți pe locul nostru, ce cauți pe atâta, așa mai departe. Abraham s-a dus pe vârful munților, unde locurile erau mult mai sărace nu erau prielnice și unde încă nu erau revendicate. Deci oamenii nu au spus, domnule, asta e locul meu. Atunci el a căutat să meargă acolo unde nu erau locuri revendicate și nu avea cu cine să se certe. Dar locurile astea erau mai sărace. Și a spus, Doamne, Tu poți să îmi dai iarbă și mâncare și în aceste locuri. Acesta a fost raționamentul lui. Și Dumnezeu l-a ajutat. Dumnezeu le-a dat puterea ca să poată să își procure existența și în locuri mai puțin prielnice și chiar să aibă mai mult. Este foarte interesant că oamenii au observat în istorie că cele mai dezvoltate civilizații au trăit în cele mai vitrege condiții. Oamenii care au avut pământ foarte bun, care au avut un râu și un fluviu care le-a creat mari facilități, n-au realizat lucruri mari. Oamenii care au avut loc stâncos, teritorii puține și slabe, aceștia au realizat. Omul care n-a avut, el și-a pus mintea la contribuție. Ce pot face eu aici? Cum pot? Și-a descoperit lucruri noi. A găsit un izvor, a găsit o irigație, a găsit ceva și a folosit mintea. Deci ceea ce contribuie la progresul nostru nu este resursa extraordinară pe care o avem, ci capacitatea minții și capacitatea omului în sine de a se concentra, de a folosi la maxim puterile lui ca să folosească puținul pe care îl are. Acesta este Abraham. Și interesant este că foarte mulți oameni care au aplicat acest lucru au avut același succes. Eu nu prea sunt de acord cu o mulțime de oameni. Da, domnule, Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a pus mâinile în cap și i-a turnat la aur și la argint și i-a binecuvântat. Și de asta Abraham și evreii sunt așa că ei sunt binecuvântați. Nu zic nu, există o binecuvântare, dar această binecuvântare coboară pe niște fire logice care însemnează educație, însemnează ascultare, însemnează credință, însemnează folosirea capacităților tale la maxim, însemnează un ansamblu de elemente care sunt unite într-o muncă susținută. Acesta a fost Abraham și toți urmașii lui. El nu a stat cu mâinile în sân. El a săpat o fântână, a fost scandal, nu nimic. A mers mai departe, a mai săpat încă una. S-a dus pe un vârf de deal, apoi s-a dus într-un loc semideșertic. Nu s-a băgat peste alții și să se ia la ceartă, hai, dă-mi și mie aici, ce, numai tu, lasă-mă și pe mine. Nu s-a băgat. El a făcut mai mult într-un loc semideșertic decât altul într-o câmpie bogată. Același lucru îl fac și astăzi. Dacă vă duceți în Israel, o să vedeți în Negev și mai jos de Negev, în Paran, niște ferme cu roșii și cu zarzavaturi.
Chibuțurile?
Chibuțuri din deșert, din deșert, care alimentează marele orașe de rămâi uimit. Și noi cu teren super, n-avem ce ne trebuie. Vedeți? De aceea Abraham a avut pace, pentru că și-a folosit mai mult inteligența decât resursele.
Și avem dovada că și-a folosit inteligența, pentru că Canaanul nu era un singur stat cu un singur popor, un singur conducător. Era format din multe state.
Da, din grupuri.
Grupuri.
Grupuri etnice. Amoriți, cananiți, fereziți, ebusiți, ghirgasiți.
Foarte mulți care locuiau în cetăți independente, conduse de conducătorii lor. Deci avea nevoie de legături și de o atenție distribuită în foarte multe locuri.
Da. S-ar putea studia foarte mult. Deci Abraham, ca un om politic, politica pe care a dus-o el într-o societate multinațională,
idolatră
și să se împace bine. Putem vorbi de Abraham ca un gospodar care a știut să-și chivernisească lucrurile. Eu am o teorie a mea, nici n-am aproape curajul să o spun. Dar eu cred că Abraham deținea un fel de monopol al cămilelor. Asta e teoria mea. Pentru că, în general, istoricii spun că nu erau folosite cămilele decât începând cu secolul 12-13 înainte de Hristos. Abraham este în secolul 18-19 înainte de Hristos și el avea cămile. Pentru că atunci când l-a trimis pe sluga sa Eliezer ca să ia o soție fiului său, i-a dat 10 cămile. Și
înseamnă că era o monedă prețuită în acel timp.
Da, dar vedeți, erau așa de puține cămilele, oamenii nu știau cum să umble cu ele. Mm-hmm. Nu știau cum să le crească, nu știau cum să le înmulțească. Abraham știa treaba asta. Vedeți că fiecare țară care a avut un progres mare a deținut un monopol. A știut să cultive bumbacul, a știut să cultive porumbul sau cartoful, a știut să facă mătasea din. Nu toți știau să facă treaba asta. La noi în țară eram foarte bun cultivator de grâu și de porumb, dar nu știam să facem legumele. Au trebuit să vină bulgarii și sârbii să ne învețe legumicultură. Pe urmă am învățat și am devenit și noi specialiști, dar mai târziu. Ei, Abraham a deținut un secret. Bănuiesc eu. Nu este 100% al cămilelor. Lucrul acesta i-a dat un monopol, i-a dat un atu. El era cineva. Ce are Abraham, n-aveau alții. Probabil avea și anumite rase de animale deosebit de productive și de bune, pe care nu le aveau ceilalți. Atunci oamenii sigur că îl respectau, fiindcă ei nu puteau să facă ce făcea Abraham și când aveau câteodată nevoie, veneau la Abraham după aceste lucruri. Iată că este un inovator, este un deschizător de drumuri. Cu certitudine este un deschizător de drumuri. Dar cu toate acestea a avut și el problemele lui. Și peste le-a venit foametea și peste le-a venit seceta și a trebuit să ia măsuri ca să poată să supraviețuiască. Nu înseamnă că dacă noi ne-am făcut creștini și îl urmăm pe Hristos, gata, am scăpat de probleme. Nu am scăpat. Trăim într-o lume a necazurilor, dar Dumnezeu ne dă și înțelepciune, Dumnezeu ne dă și credință, Dumnezeu ne învață să ne și rugăm și folosind toate aceste căi, putem depăși problemele. Așa le-a depășit Abraham.
Spuneați că a fost un inovator. În sens spiritual, cum putem fi noi astăzi, acum, aici, asemenea lui?
Dacă Abraham a avut ca emblemă a vieții spirituale altarul, noi putem și chiar trebuie să facem ca în viața fiecăruia dintre noi să existe altarul. Există la creștinii autentici acest obicei ca dimineața, înainte de a pleca de acasă, personal, dar pe cât posibil întreaga familie, să se trezească, să cânte o cântare, să citească un text din Biblie sau un paragraf. Cei mai mulți au o carte specială cu un citat, cu un gând frumos, să citească gândul zilei și să se roage. Aceasta se numește altarul de dimineață. Vine de la Abraham și este o condiție a succesului și al protecției lui Dumnezeu. Noi putem să facem acest lucru. Dragi prieteni, vă invit să vă cumprați acel devoțional de dimineață, să-l citiți, dacă nu, să citiți un text din Biblie și să vă rugați și să spuneți: Doamne, fii astăzi cu noi, ne însoțește. Iar seara când te aduni acasă,
ce frumos e momentul de seară.
Uite ce a fost azi, du-te, Dumnezeu m-a ajutat, cum a fost, povestești, mai cânti o cântare și atunci spui: Doamne, îți mulțumesc că astăzi ne-ai ajutat. Asta învățăm de la Abraham. Altarul de dimineață și altarul de seară. Nu mai aducem animale, Iisus, jertfa noastră, a fost adusă. În numele lui Hristos, acum, doar ne aducem rugăciunile noastre.
Și îmi place să merg și pe ideea fântânii. Fântâna. Fântâna este tot ce găsește mâna noastră de făcut.
Sursa.
Poate fi meseria noastră, sursa de apă, de hrană, sursa de viață. Dacă este și de apă vie, dacă toată munca noastră, truda noastră, dacă este sprijinită de Dumnezeu prin rugăciune și prin sfaturile pe care Dumnezeu ni le dă, atunci va deveni apă vie. Munca noastră nu va fi în zadar și va fi încununată de tot ce ne trebuie pentru a putea trăi.
Vedeți, dumneavoastră, sursa îți aduce ceva, ceea ce tu nu ai. Noi toată ziua auzim muzică. O comentez, dar ce fel de muzică? Toată ziua auzim cuvinte josnice, înjurături, te poluează, te obosește. Toată ziua auzim oameni nervoși, supărați, țipă, urlă, strigă: de ce n-ați făcut așa? De ce aia? Mai ales când te uiți la televizor, te îngrozești. Toate acestea sunt niște surse poluante care îți otrăvești sufletul. Ce se întâmplă dacă nu faci nimic altceva? Atunci Dumnezeu spune: uite, eu îți dau apă vie. De unde? Din Scriptură. Deschide Biblia și citește. Citește în fiecare zi măcar o jumătate de oră. Citește Evanghelia, citește viața lui Abraham, citește ce-ți place ție.
Deconectează-te de la
lumea. Și în momentul în care citești Biblia, ești ca atunci când te duci la un izvor curat și începi să bei apă proaspătă. Sursa de alimentare, fântâna vieții tale este Biblia. Orice creștin o are. Dacă se mai întâmplă să fie vreunul care nu o are, să se ducă urgent, cu câțiva lei își poate cumpăra o Biblie, să o poarte la sufletul său și ori de câte ori are timp să se alimenteze din apa curată a Bibliei. Asta este sursa.
Și am mai reținut ceva. În două minute aș vrea să discutăm și despre acest lucru. Ați spus că a fost un inovator și părerea dumneavoastră că era un foarte bun negociator de cămile. Era o chestie inovatoare pe atunci. Dacă se confirmă sau nu, poate veți vedea în timp. Noi putem fi inovatori trecând de la ceea ce face lumea în mod obișnuit și să facem altceva, avându-L pe Dumnezeu ca punct de plecare și ca punct de sosire.
Nu știu, nu vreau să apară așa ca o ceva tendențios, dar fiindcă sunt un pic mai bătrân, știu câteva treburi. Pe timpul comunismului, oamenii au mai rămas cu 30 de arii de pământ. Asta era tot. Și le măsura grădinile și le măsura tot și mai avea pe lângă curte, să spunem, 4, 5, 6 ari, un pic de. Ei, au fost oameni care au spus, nu nimic, cu acest puțin noi facem ceva. Și s-au apucat și au făcut sere. Primii care au făcut sere și au umplut piețele țării cu roșii, castraveți, ardei și alte lucruri, au fost niște creștini ai Bibliei, care se alimentau în fiecare zi din apa vieții din Scriptură și care în fiecare zi aveau un altar de rugăciune acasă. Vă pot da sute de exemple, vă pot duce în localități unde acești creștini au fost cei care au introdus serele. Nu mari ingineri, nu marile CAP-uri sau IAS-uri, niște oameni pe o bucățică mică de pământ, ei au alimentat orașele cu legume.
Au fost niște inovatori.
Inovatori. De unde? De la sursa lui Abraham.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru însoțirea și în această emisiune. Vă dorim să fiți inovatori. Așa este, domnule pastor?
Sigur că da.
Oameni ai Bibliei, oameni ai apei vii și inovatori. Ne reîntâlnim cu următoarea ocazie la o nouă ediție a Jurnalului de Studiu.